From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Yerapa Naruisai, Tungasu. Eto ni fivriam beni fivavi amin fenguna ni unmasne antfarani ni ptente avi amni fedina foluan se amni fenguna ni. Misiga tous ni ambora peo aitana klonga sa tu fafs rafa mfike mbani fanapin ni veva fa ni veva fa tona no miakatra no mvuri ranzo tutulu sao mbandray tulu lalana sera boni el oscorsen no i target fivrinity.
We welcome you to the General Women's Meeting.
Yerapa Naruisai Tungasu eto amin'ny fivoriana ben veva avy manera tany any fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasina andro farany. Ny filoha Thomas S. Monson izay mety ity fivoriana ity dia nangataka mba hitarika. Bonny L. Oscarson no anarako filohan'ny zatovovavy maneran-tany. Ity no fotoana voalohany hatramin'ny septambra 2019 izay iarahan'ny vehivavy ato amin'ny fiangonana mivory ao anatin'ny fionam-be iray. Ary ity koa no fotoana voalohany indrindra hatramin'izay nampidirana ireo valo sy sivy taona. Fitahina lehibe ho an'ny rahavavy ao amin'ny fikambanan'ny fanampiana sy ny kilonga ary ny zatovovavy manan-tantara izao. Tavory eto amin'ny fifianamben'ny fiangonana eto Salt Lake City Utah isika ary mifaly amin'ny fahalalana fa misy fivoriana mitovy amin'izany koa manerana an'izao tontolo izao. Feno fankasitrahana isika tavavory amankizy vavy, zatovovavy, zanakavavy, rahavavy, reny, renibe, nenito ary mpinamana. Manan-teny izahay fa afaka tsapan'ny fitiavanay ny tsiraray aminareo na firy taona na firy taona na aiza na aiza misy anareo. Samby isika manana ny filoha Thomas S. Monson sy ireo mpanolontsainy, ny filoha Harry B. Irene sy ny filoha Dieter A. Fuchsdorf miaraka amintsika eto anio arivo. Miara-patoraka izany koa ny lohaola Jeffrey R. Holland sy Todd Cloyferson ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 12 isika, ny lohaola Paul B. Piper ao amin'ny fitopolaira ny eveka Gary Stevenson eveka PIA ato amin'ny fiangonana. Mipetraka eto amin'ny lampihazo ihany koa ireo fitidihan'ny zatovovavy sy ny kilonga ary ny fikambanana ifanampiana maneran-tany. Raha isika mpitiavana ireo mpikambana amin'ny filankevi-pitantanan'ny fikambanana ifanampiana sy ny kilonga izay miaraka amintsika. Ary tena faly isika manana rahavavy roa izay manompo amin'ny filankevi-pitantanan'ny sekoly Alahady. Miaraba ireo mpikambana efatra vaovao amin'ny filankevi-pitantanan'ny zatovovavy izay mipetraka eto Utah isika ary finaritra tokoa mandray ireo mpikambana dimy vavy avy any New York, Brésil, Japon, Peroa ary Afrika Atsimo. Miaraka aminareo any ireo rahavavy ireo mijery any amin'ireo faritra misy asaray avy ano hipetraka sy hiasa any amin'ny tany fihaviana avy izy ireo. Ho fitahiana lehibe ho antsika ity filankevi-pitantanana maneran-tany vaovao ity. Ny ira amin'ity takarivo ity dia atolotry ny amboara-peo iray ahitana rahavavy valo ka hatramin'ny 20 taona. Tafavondrona ao anatin'izany ny mpianakavy sy ny mpinamana. Izy ireo dia misolo tena tsatoka mihoatra ny 500 izay manodidina ny 80 kilometatra miala ity toerana ivoriantsika anio arivo ity. Eo ambany fitarihan'ny Emily Wadlin ny amboara-peo miaraka amin'ny Bonnie Goodfield eo amin'ny orka. Anokatra ny fivoriana amin'ny firana ny Peuple du Monde Écoute donc ny amboara-peo sy ny daholo be. I Emory Elizabeth Smith izay mpikambana vaovaon'ny tantely vao tamin'nyity volana ity ao amin'ny Utah Atsimo no anao ny vavaka fanomboana avy eo. Irany Daughters in His Kingdom ny amboara-peo avy eo. Irany noforonin'ny Tammy Creamer izay avy tao amin'ny fandaram-pandefasana mozika ny fiangonana. Izay farimbona avy amin'ny tsatokany bondifolo Utah andrefana eo amin'ny lokanga be. I Mackenzie Hart izay manatrika ny kilonga ao amin'ny tsatokany Salt Lake Canyon Rim no eo amin'ny lokanga ary Hillary Kimball no eo amin'ny sodina.
Heavenly Father, we are thankful.
Isai nayan endanchu. Am sotano isefa ambola faka mioneti isai. Sotano ni ptarkin fengonana se nanomana ni afata wenu nayandran. Sotano ni bukun mormon isai se ni filasantara tafena tamlondi. Fen fakaschani isai no. Flu Monson, Sini Panul Sainan. Fin Fakastani Saino Tesu Christi Sanakao Sini Water Senatone Arni Surpana Futan Sini Fisanganantam Mat. Fin Fakastani Saino Ravavi Ptunda Reit Mangataka Noisemba Ita Naira Yenuni Afatasu Saranam Naisemba Tapana Fiatana Nasi Falm Bavakasita Diafne Tina Yenora Yohari Mangataka Fita Yenoisai One Rosemandrian Zara Reit Amenaran Tesu Christi Amen.
Thank you, sisters.
Ankehitriny isika dia falihaino ny rahavavy Rosemary M. Wixon, filohan'ny kilonga maneran-tany. Aoriany teny dia hijery horonan-tsary iray ahitana rahavavy manerana izao tontolo izao mirany zanaky ny iray ao isika. Amin'ny andiny farany dia manasa ny rehetra izahay mba hiarahira ity afatra mahafinaritra izay efa ampany amin'ny fiainantsika sy ny fizonavaolombelontsika rehetra ity. Hitarika antsika ny rahavavy Wadley, izay mpitarika ny hirantsika, hirany tonyny andiny voalohany isika. Aorian'izany iry izany dia voninahitra ho ahy ny resaka aminareo rahavavy Wixon.
Oh, sisters,
ry rahavavy isany, tianay be ianareo. Raha nitsidika ny Mexico vao aingana dia natsapa ny mampiravavy antsika izay tsapantsika amin'ity takarivo ity. Vao avy nitsidika ny kilonga izahay ny alady maraina ary niditra ny lalatsara izay feno olona ny ankizy sy ireo mpampianatra ny tenako. Tamin'izay fotoan'izay dia nisokatra ny varavaran'ny klasin'ny zatovovavy ka hitako ireo zatovovavy sy mpitarika azy ireo. Samy nifanatina ifamina izahay rehetra. Niaraka tamin'ireo ankizy nitazona ny zipiko sy ireo zatovovavy nanodidinay dia te hilaza ny fahatsapana tsapako aho hoe tsy miteny espaniola aho ka teny anglisy ihany tonga tao an-tsaiko. Mijery ny endrik'izy ireo aho ka niteny hoe zanaka vavy ny raintsika any an-danitra isika izay tia antsika ary isika koa dia tia azy. Teo ny eo dia niara-nyreto ny izany niaraka tamiko tamin'ny teny espaniola ny rehetra. Dia indreo izahay nitanisan'ny teny filamatry ny zatovovavy teo amin'ny lalatsara fenolana na hoe hijoro vavolombelon'Andriamanitra isika amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zavatra rehetra ary amin'ny toerana rehetra. Anio ariva isika dia miara-mivory manerana izao tontolo izao amin'ny mahampanaradia antsika miaraka amin'ny faniriana hiaro sy anoana ny fanjakan'Andriamanitra. Zanaka vavin'ny raintsika any an-danitra isika. Vehivavy ao anatin'ny sokajy taona rehetra izay manao fanekem-pihavanana isika ary mandeha amin'ny lalan'ny fiainana tany mba hiverina eo anatrehany. Miaro antsika sy manomana antsika ary manomehery antsika ny fitandremana ireo fanekem-pihavanana. Misy ankizy vavy avy ao amin'ny kilonga miaraka amintsika eto anio ariva. Vao aingana sasany aminareo no nanao ladingana voalohany eo amin'izany lalan'izany tamin'ny ordonansin'ny batisa. Jereo manodidina anareo. Mamirapiratra ny avy rehefa mahita ireo vehivavy izay efa nanao fanekem-pihavanana ihany koa ianareo ka vonina ny anoronareo ny lalana izay hodiavinareo amin'ny ho avy. Raha toa ianareo ka valo na sivy na folo na raika ambin'ny folo taona na atao anatin'ity fiahoana amben'ny fiangonana ity na any an-tranonareo na any amin'ny trano fivoriana manerana izao tontolo izao dia afaka mitsangana ve ianareo azafady? Tonga soa eto amin'ny fivorim-ben'ny vehivavy maneran-tany. Mbola mitsangana eo ihany azafady, te hanasa anareo andray anjara izahay anio ariva. Hovetsoky ny feon'ny hiran'ny kilonga iray. Raha vatany vao hainareo ilay hira dia miarahamy hiramiko. Izao dia mila mihira mafy ianareo mba hahafahany rehetra maheno anareo. Vonina! Sangana ihany ra kizy a ireo romby folo taona no miakatra rehetra izao no hirany andininy faharoa.
Beautiful.
Mahafinaritra be izany. Afaka mipetraka ianareo. Misaotra. Mandeha amin'ny fahazavana isika mahavehivavy amin'ny sokajin-taona rehetra antsika. Ny diantsika eo amin'ilay lalana dia manokana sy mazava tsara noho ny fitiavan'ny mpamonjy antsika. Miditra ny vavahadin'ny lalan'ny fiainana mandrakizay isika miaraka amin'ny ordonansy sy ny fianakaviana amin'ny batisa ary mandray ny fanomezana amin'ny fanahy masina isika avy eo. L'olona Robert Diels dia nanasa antsika hoe takatsika sy takatry ny zanantsika ve fa rehefa atao batisa isika dia hovaina ho mandrakizay? Nanazava ihany koa izy fa rehefa takatsika ny fanekem-pihavana amin'ny batisantsika sy ny fanomezana ny fanahy masina dia hanova ny fiainantsika sy hanorina ny fanoratenantsika tanteraka ho an'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Rehefa tonga amintsika ireo fakapanahy dia ampatsay antsika ny fanahy masina raha toa ka hiaino isika fa nampanantena ny hatsiaro ny mpamonjintsika sy angatoany didin'Andriamanitra isika. Isan-kerinandro dia manavao ny fanekem-pihavana amin'ny batisantsika isika rehefa mandray ny fanasan'ny tompo. Hoy ny loholona David Bednar hoe rehefa mijoro eo amin'ny ranon'ny batisa isika dia manomboka ny diantsika ho any amin'ny tempoly. Rehefa mandray ny fanasan'ny tompo isika dia miandrandra ny tempoly. Maneho fahavononana isika fa hatsiaro ny mpamonjy mandrakariva ary hitandrina ny didiny eo ampiomanana andraisana ny ordonansy masin'ny tempoly. Mitarika amin'ireo fitahiana lehibe indrindra azo amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy ireo ordonansin'ny tempoly. Izany dia ireo ordonansy ilaina ao amin'ny fisandratantsika any amin'ny fanjakana selestialy. Rehefa mezaka mitandrina ireo fanekem-pihavanantsika isika dia hanomboka hanjavina ireo fahatsapahantsika ny tsy fahatombanana sy ny tsy fahalavirariana ary kosa hiamanan-danja ireo ordonansy ny fanekem-pihavanan'ny tempoly ataontsika. Ny rehetra dia afaka mandeha amin'izany lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay izany. Talanjona ho amin'ny tanjak'ireo ankizivavy sy zatovovavy ary vehivavy ny ona tampoka naneran'izao tontolo izao izay miaina mifanaraka amin'ny fanekem-pihavanana nataony. Mamela ianareo izara ohatra maromaro amin'ireo ankizivavy sy vehivavy ny fanekem-pihavanana ny ona tampoka ireo. Raika ambin'ny folo taona ilohana tamin'ny fotoana nitsidihako ny fianakaviany tany Buenos Aires, Argentine. Tsy afaka ny teny ilohana no ny zavanseho nandratra ny fo nitranga tamin'izy zaza. Tsy ny teny nandritra ny taona maro izy. Mipetraka nangina izy raha ny fampiresaka izay rehetra. Nanantena hatrany aho na dia azo bitsika iray monjy avy aminy aza. Mpanjinay tsara izy toy ny hoe tsy ilaiko akory ny tenena dia ho fantatro zavatra tsampany. Taoriany mivavaka dia nitsangana andeha izahay ary nanolotra saroay ilohanahy. Nanao saran'i Jesosy Kristy tao amin'ny sahan'ny Getsemane izy. Dia fantatro tamin'izay ny fijoroana ho vavolombelona nananany na dia tsy niteny azy izy. Nanao fanekem-pihavanana hijoro vavolombelon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zavatra rehetra ary amin'ny toerana rehetra ilohana tamin'ny batisany. Tahaka ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy nasehoany tamin'ny alalan'ny sarina taony izany. Movy fantany afaka ny hositrana izy ka hiteny indray amin'ny alalan'ny hery mampatanjaka sy manafaka avy amin'ny soro-panavotana. Hatramin'izay andro izay efa telo taona lasa izay dia nivoatra tamin'ny ezaka nataony mba hiteny ilohanahy. Mandray anjara ao amin'ny zatovovavy miaraka amin'ny namana izy ankehitriny. Manao mizara ny fijoroana vavolombelo momba amin'ny mpamonjy izy sady manaja ny fanekem-pihavanana nataony tamin'ny batisa. Lina amin'ny tempolo ny zatovo manerana izao tontolo izao. Tany Lima, Peru dia nioana tamin'iray mpianakaviana iray sy ny telo amin'ireo zanany vavy aho teo ivelan'ny tempoly. Hitako teo ny amin'ny endrik'izy ireo ny fahazavana. Manankilema lehibe ny roa tamin'ireo zanany vavy ka mipetraka tamin'ny seza misy kodiarana. Nanazava ilay zanany fahatelo hoe raha nanampy ny rahavavy fa mbola manana rahavavy anankiroa any an-trano izy. Samy manankilema ihany koa ireo ary mipetraka amin'ny seza misy kodiarana. Tsy afaka hanao ny dia maharitra 7:30 ora mankany amin'ny tempoly izy ireo. Zava-dehibe ho an'ity iray ity sy ho an'ny zanavavany mankany amin'ny tempoly. Ny aroa tamin'izy ireo dia nitazana fotsiny ilay anankiray afaka no atao batisa isoloa tenany maty sy manatanteraka ny ordonansy masina. Toan'ny efi dia finaritra amin'ny fanekem-pihavanan'ny tompo izy ireo. Ny vehivavy tokantena iray izay fantatra dia manome lanja ny ordonansy ny fanasan'ny tompo isan-kerinandro sy ny fampanantenana masiny izany mba hananany mandrakariva ny fanahy miaraka aminy. Izany finamanana lalandava izay omeny fanahy masina izany dia manalefaka ireo onja ny fahatsapana ho irery. Manome azy tanjaka mba hampifantoka ny tenany ao anatin'ny fikolokoloana ny talentany sy fanirinanompon'ny tompo izany. Nahita fifaliana lehibe tamin'ny fanehom-pitiavana ho andreo ankizy rehetra teo amin'ny fiainana izy ary rehefa mikatsaka fiadanana taona izy dia ho hitanao any amin'ny tempoly izy. Farany, nijery ny fitombon'ny zanany sy ny zafikely ary nyfahaterahan'ireo zafiafiny sy ny vehivavy lehibe iray izay ao anatin'ny fahasivifolo taonany. Tahaka ny ankamaroantsika dia nanana fiainana feno alahelo sy fahoriana ary fifaliana tsy takatry ny saina izy. Ny aiky izy fa raha azony nataony nanaisotra ny sasany tamin'ireo zavatra ny ainany dia nataony izany. Kanefa mbola nolazainy tamin'ny pitsikina hoe mila miaina elaela kokoa ka hijery izay hiafarany. Manohy mifikitra mafy amin'ny fanekem-pihavanana izy eo amin'ny ilay lalana izay izorany. Nampianatry ny fi hoe rehefa niazo ny lalana etsitery ianareo dia mba te hanontany anareo aho raha toa ka efa vita ny zavatra rehetra. Indro lazaiko anareo, tsia. Noho izany dia tsy maintsy mipisesika amin'ny fiorinanao amin'i Kristy ianareo amin'ny fanananareo fanantenana mamirapiratra sy lavirary omban'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny olon-drehetra. Ko raha mipisesika androsy ianareo ka mivoky amin'ny tenin'i Kristy ary maharitra hatramin'ny farany, dia indro izao no lazaindray ahazo ny fiainana mandrakizay ianareo. Eo amin'izany lalana izany ny tsirairay amintsika. Ny raha momba ny fandehanana eo amin'ny lalana amin'ny fahazavana isika androany'ny hariva, matanjaka ny tenantsika tsirairay avy, ary rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika dia tsy azo sakanana. Ny teny tamin'ny Emma Smith ny tompo hoe ko asandrato ny fonao ary mifaly sy mifikira amin'ny fanekem-pihavanana izay nataonao. Mifaly isika fa amin'ny alalan'ny fitandremana ny fanekem-pihavanantsika dia afaka hatsapa ny fitiavany iraintsika any an-danitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy mpamonjy isika. Mijoro vavolombelona aho fa velona izy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
In that video, we saw eight countries.
Tena mahafaly tokoa ny mahafantatra fa amin'ny mahapiravy avy maneran-tany antsika dia afaka nanandratra ny feontsika tao anatin'ny fijoroana vavolombelona mikasika ilay mahazanaka vavindray any an-danitra be fitiavana antsika isika. Voninahitra lehibe ho ay tokoa ny tonga eto amin'ity fotoana manan-tantara ity ka iresaka amin'ny vehivavy ny fiangonana rehetra valo taona no miakatra. Misy herigoavana ao anatin'ny firaisankinantsika amin'ity takariva ity. Raha mijery antsika rehetra tao avory ato amin'ny toeran'ny fianambeny fiangonanao sy mieritreritra ireo anarivo maro hafa izay mijery ity fampitany ity manerana izao tontolo izao dia azoko antoka fa ny fitambaran'ny herin'ny fijoroan'ny vavolombelona ananantsika sy ny finoantsika an'i Jesosy Kristy dia mandrafitra fivoria behivavy iray tena eniky ny finoana sy matanjaka indrindra eo amin'ny fitantaran'ny fiangonana ary manerana an'izao tontolo izao koa aza. Anio ariva isika dia mifaly eo amin'ny anjara asantsika samihafa mahavehivavy amin'ny fiangonana antsika. Na dia samihafa sy miavaka amin'ny fomba maro azy isika dia miai koa fa zanaka vavin'ilay iray any an-danitra isika ary izany no mampiravy avy antsika. Isika dia tafaray eo anatin'ny hifananganana ny fanjakan'Andriamanitra ary eo anatin'ireo fanekem-piavanana izay nataontsika na inona na inona toejavatra ianantsika. Tsy salasalana tokoa fa ity fivorian'ny vehivavy sy ny ankizivavy ity no vondrin'ny mpiravavy tena miavaka indrindra eto ambonin'ny tany. Ny mahampiravy avy antsika dia midika fa misy fatotra tsy mety tapaka eto amintsika. Mifampikarakara ny mpiravavy, mifampitsindro, mifankahery ary miaraka eo foana na ao anatin'ny fotoam-pifaliana na ao anatin'ny fotoan-tsarotra. Hoy ny Tompo hoe, lazaiko aminareo, aoka ho iray ianareo, ary raha tsy iray ianareo dia tsy ahay. Tia ny fahavalo hifampitsikera sy hifampitsara isika. Tia ny fantoka amin'ny fahasamihafantsika sy ampitahany tenantsika amin'ny hafa isika. Mety ho tianao ny manao fanatanjahantena ampahavitrihana mandritra ny adiny iray satria mahasalamanao izany raha toa ka averiko ho toy ny fanatanjahantena goavana ny fiakarako tohatra mankany amin'ny rihana iray fa tsy mandeha ascenseur. Mbola afaka ny ompinamana ihany isika na dia tsy mitovy aza sa tsy izany? Isika amin'ny mahavehivavy antsika dia misy fotoana mitsikera loatra ny tenantsika. Rehefa mampitany tenantsika amin'ny hafa isika dia tsapa ho tsy mahavita azy foana na ho tehitra foana amin'ny hafa. Ondra va Patricia T. Holland indray mandeha hoe, ny marina dia tsy afaka hiantso fotsiny ny tenantsika ho kristiana isika raha hanohy hifampitsara, hitsara ny tenantsika amin'ny fomba enjana tokoa. Notohizany izy izany fa tsy misy antony tsara hafa tokony anariantsika fanehoantsika fangoroana sy ny mahampiravy avy antsika. Mila miala sasatra sy mifaly amin'ireo fahasamihafantsika fotsiny isika. Mila fantatsika fa maniry ny anompo ao amin'ny fanjakana avokoa ka ampiasaintsika ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana nanantsika amin'ny fombantsika manokana. Dia afaka mankafy ny mahampiravy antsika sy ny fikambanantsika amin'ny fiangonan'ny Tompo isika. Ny marina dia tena mila ny tsara isika. Mikatsaka finamanana sy fanohanana ary fiarahana ho azy ny vehivavy. Tena betsaka ireo asika ianarana avy amin'ny tsirairay ary matetika isika no mamela ireo sakana izay forontsika manokana anakana antsika tsy ankafy ireo fifandraisana izay tokony ho anisan'ireo fitahiana lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika. Ohatra hoe izay vehivavy efa zokonjokony dia mila ny zavatra azonareo ankizivavy ao amin'ny kilonga atolotra anay. Afaka mianatra zavatra maro avy aminareo momba ny fitiavana an'i Kristy izahay. Voatsela koa izahay no enoko tantara mahafinatry momba ny zavakely zavakely iray antsoina hoe Sara. Ny rainy dia nanana fahafana nanampy vehivavy iray hafa tao amin'ny paroasy. Tiany Sara ny miaraka amin'ny reny mba hanampy an'i Brenda izay narary. Asiany menaka manitra ny tanany Brenda ary orony ny rantsan-tanany sy ny tanany satria mahatsapa fanaintaina matetika izy. Dia nianatra naninitra mora ny tanany Brenda ankany amin'ny lohany izy mba hampatanjaka ny ozany. Baingony Sara ny volon'ny Brenda. Nianatra ny mahazava-dehibe ny fanompoana olon-kafa isara sy ny fifaliana azo avy amin'izany ary nanjary takaka ny fahanany zaza aza dia afaka mitondra fiovana goavana eo amin'ny fiainan'ny olona iray. Tiako ny ohatra nanantsika ao amin'ny toko voalohany eo amin'ny Luka izay mamaritra ny fifandraisana mamy teo amin'ny Maria reny Jesosy sy Elizabeta avany. Mbola zatovavy Maria raha nampafantarina momba ilay asa nandrahana azy ho reny zanak'Andriamanitra. Tany am-boalohany dia to andraikitra teny mavesatra izany raha entina irery. Ny Tompo tenany mihitsy no nanome an'i Maria olona hizarana ny andraikiny. Tamin'ny alalan'ny afatra nentin'ny anjely Gabriela no nanomezana an'i Maria anaram-behivavy iray izay azo antoka sy mahafinaritra izay azo nitadiavana fanohanana dia Elizabeta avany izany. Ny fandray ampotiko ity zatovovavy tsy manambady ity sy ilay avana izay efa antitra tao anatin'ny fitondran'izy ireo vohoka niseho tamin'ny fomba mahagaga. Ary azoko an-tsaina tsara mihitsy fa tsy maintsy tena nanandanja tokoa ireo telo volana niarahan'izy ireo satria afaka nifampiresaka sy nifankahery ary nifanohana tao anatin'ilay antso miavaka hanomena azy ireo izy ireo. Tena ohatra mahafinaritra izy ireo eo amin'ny fifampikarakarany vehivavy tsy mitovy taona. Ireo izay efa zokizokiny amintsika dia afaka ny ohatra goavana eo amin'ireo tanàna katamora kokoa. Fony mbola kizy vavikely ny reniko dia tsy nisy nazoto ny ankona na ny rainy na ny reniny. Na dia mbola voadimy taona azy izy dia efa nandeha nitongotra irenina ka ny am-piangonana hanatrika ireo fivoriany ny kilonga ny sekolelady ary ny fivorian'ny fanasan'ny tompo izany izay samy amin'ny fotoana nataterahana azy. Fa ho aingana ahona nanontany reniko hoe nahoana no nandeha isan-kerinandro izy na dia tsy nisy famporisiana avy amin'ny ray aman-dreniny azy. Ny valiteny dia hoe nanana mpampianatra tao amin'ny kilonga izay ty ahy aho. Naneho fitiavana sy nampianatra azy filazantsara ireo mpampianatra ireo. Nampianatra azy izy ireo fa manana ray any an-danitra izay ty azy ary ny fanehoana izy ireo fitiavana azy no nahatonga azy ho tonga isan-kerinandro. Hondreniko tamiko. Ire tamin'ireo zavatra tena manadanja nisy fiantraikany teo amin'ny fiainako fony mbola zaza izany. Manantena hoe mba ho afaka ny saotra ireo rahavavy mahafinaritra ireo indray androany. Tsy mifidy taona ny fanompoana araka ny Kristy. Tamam-bolana lasa izay dia nihaona tamin'ny filohan'ny zatovavy nitsatoka tany Kalifornia ao izay niteny tamiko fa nireniny izay raika amin'ny 20 taona dia vao natsona ho mpanoro hevitra ao amin'ny faharimbona. Na lasa eritreritra izany ka niantsonyreniny tamin'ny telefonina aho. Rehefa nangataka mpahiana amin'ny evekany rahavavy Val Baker dia nihevitra ny ho antsoana ho mpitantana ny tranombokyny mpahitantaran'ny paroasy izy. Rehefa nangatahana izy mba ho mpanoro hevitra ny faharimbona ao amin'ny zatovavy dia hoy izy hoe azonao antoka ve izany. Namaly tamin'ny fomba entitra ny evekany ka nanao hoe rahavavy Baker aoka ianao tsy ho diso hevitra avy amin'ny tompo ity antso ity. Ny teny izy hoe tsy nanana valiteny hafa akoatrany hoe marina izany. Tiako ny fitao mampanay tsapanyity eveky ity hoe afaka mianatra zavatra maro avy amin'ny fahendrena sy nitraiky efa nanana nyity rahavavy efa voky taona ity ireo faharimbona efatra ao amin'nyparoasiny ary afaka mianatra ny ohatra nasehony tao anatin'ny fiainany iray manontolo. Ary izary no fantatra ireo atony rahavavy Baker efa mila fanampiana izy mba hanokatra page Facebook ho azy manokana. Mieritreritra aho fa hoe afaka ho tonga fanampiana lehibe entina andraisanareo rahavavy sandriny izay efa ho aingana no mbola atao amin'ny zatovovavy ireo rahavavy amin'ny fikambananay fanampiana. Matetika ireo rahavavy zanytsika no mahatsapa ho tony tsy manana toerana ao amin'ny fiangonana. Mialohany atongavan'izy ireo 8 taona dia mila mpitarika eo amin'ny zatovovavy sy reny izy ireo izay hijoro ho vavolombelona ampifaliana tokoa mikasika ireo fitenia lehibe azo avy amin'ny fiangonana fikambanana ifanampiana. Rehefa manomboka manatrika fikambana ifanampiana ireo zatovovavy dia namana iray hiaraka hipetraka aminy sandry manodidina ny sorony ary fahafahana hampianatra sy anompo no ilain'izy ireo indrindra. Ndeha isika rehetra ny olontana ny fanampy ao anatin'ny fiovana sy fotoana miavaka amin'ny fiainantsika io. Misaotra an'ireo vehivavy ny fiangonana rehetra izay manolo tanana mba hitahina sy anompoana ny hafa na firy taona izy ireo na firy taona ary na inona kolotsainy. Manompo ireo ankizy ao amin'ny kilonga sy ireo efa zokijokony ireo zatovovavy. Mandany ora tsy haisaina mba hanomezana ny zavatra ilain'ireo manodidina azy ireo rahavavy tsy manambady. Mankasitrika ireo zatovovavy an'arivony izay ny manolotra 800 volana amin'ny fiainan'izy ireo izana filazantsara amin'izao tontolo izao izahay. Tena mazava tokoa ireo zavatra rehetra ireo ka ambaran'ilay hira malilantsika hoe aux femmes incombent les tâches des anges. Raha toa ka misy ny sakana dia satria noforonintsika izy ireny. Tokony hatsahatra ny fifantohana amin'ny fahasamihafantsika ary tokony hitady izay itovizantsika isika. Aorianan'izay dia afaka manomboka mahafantatra ireo hery anaty lehibe indrindra nanantsika isika. Ny teny rahavavy Marjorie P. Hinckley indray andro hoe tena mila ny tsirairay isika. Izay efa antitra dia mila anareo tanora. Ary ingane ka mila ny sasany aminay efa antitra tokoa ianareo tanora. Zava-marina misy eo amin'ny fiarahamonina ny hoe mila vehivavy ny vehivavy. Mila fifampinamanana mitondra fahafampolalina sy fahatokiana isika. Marina ny voalazan'ny rahavavy Hinckley fa tena mila ny tsirairay isika. Ny rahavavy isany tsy misy vondrom-behivavy hafa eto amin'izao tontolo izao izay mahazo fitahiana lehibe tokoa noho isika vehivavy ny olomasony andro farany. Mpikambanao fiangonan'ny tompo isika ary na inona toetravatra hiainantsika manokana dia afaka mahazo ireo fitahiana feno avy amin'ny herin'ny fisoroanana isika rehetra amin'ny alalan'ny fitandremana ireo fanekem-pihavananana nataontsika tamin'ny batisa sy tany amin'ny tempoly. Manana mpaminany velona izay mitarika sy mampianatra antsika isika ary mifaly amin'ny fananana ny fanahy masina izay fanomezana lehibe izay sady mpakahery no mpitarika eo amin'ny fiainantsika. Sambrisika miaramia samriura lai matukrefa matanskan ma patanskan tuka chance in fiana kafina. Manana fa fana azun tandra sinieri a fambri ordinance in tepul arni maria fisik. Au kocha ire fita inaret tena tsara ire dia manana antsika isik prava avy amin'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Nomena toetra malefaka sy feny fiantrana isik izay manome fahafahana antsika any fitiavana sy anompy andriamanidina antsika araka ny fomban'i Kristy. Rehefa tsy mijery ny fahasamihafan'ny taona sy ny kolontsaina ary ny toejavatra iainana isika mba hifampikarakarana sy hifanompoana dia hoeniko ilay fitiavana madion'i Kristy sy ilay fitaomana izay mitarika antsika hahafantatra ny fotoana sy ny olona otompoina. Manolotra fanasana iray ho anareo ao izay efa nisy miteny indray mandeha teo aloha. Filohan'ny fikambanan'ny fanampiana maneran-tany iray no nanao izany. Manasa anareo ao tsy hifankatia fotsiny ihany fa hifankatia tsaratsara kokoa. Engene isika hatsapa hoe tena mila ny tsirairay isika ary engene isika rehetra hifankatia bebe kokoa. Inzany vavaka taoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We will now have a special video presentation. That illustrates
the way
Thank you. Dear sisters, I echo
Tiana Rojai. As we watched that beautiful video, did you see your Napenatra ny mpamonjy hoe raha misy olona ta hanao ny sitrapony dia alala ny amin'ny fampianarana izy. Inona no tokony ho fantatsika sy ataontsika mba hiarahana miana aminy indray andro any? Afaka ataontsika ny mianatra avy amin'ilay tovolampanan-karena izay nanontany ny fomba azahoana ny fiainana mandrakizay. Hoy Jesosy taminy, raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao tandremin'ny didy. Nanontany azy ilay tovolahy hoe inona avy izy ireo dia nampatsiahivan'i Jesosy azy ny didy folo izay efa fantatsika. Nanontany dia hoy Jesosy taminy, raha te ho tanteraka ianao mandehana amin'dio ny fanananao ka homeo ny malahelo dia hananarakitra ny an-danitra ianao ary avy anaraka. Niantso azy mba andray anjara amin'ny asany Jesosy, asany mpianatra iray. Mitovy amin'izany ny asa ataontsika. Ilaintsika ny mamoy ny zavatra izao tontolo izao ary mifikitra amin'ny fanakim-piavana antsika sy manantona an'i Kristy ary manaraka azy. Izany no ataon'ny mpianatra. Ankehitriny ny rahavavy, dia oka isika tsy hanomboka ny mety sy ny tenantsika momba ny fivoarantsika noho ny filazan'ny mpamonjy tamin'ilay tovolahy hoe tokony ho tanteraka izy. Ny teny hoe tanteraka ao amin'io tantara io dia nadika avy amin'ny teny grika izay midika hoe feno. Rehefa miezaka ny manao izay tsara indrindra vitantsika isika dia androso amin'ny lalan'ny fanekem-piavanana dia ho lasa feno sy tanteraka kokoa. Indraindray isika tratran'ny fankampanahy iverin-dalana toy io zatovolampanan-karena io satria mihevitra angamba isika fa tsy ho vitantsika irery izany ary marina ny antsika tsy afaka anao io zavatra sarotra nangatahana antsika izy. Io isika raha tsy misy fanampiana. Ny fanampiana dia tonga avy amin'ny alalan'ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy sy ny fitarian'ny fanahymasina ary ny fanolorantanany hafa. Nijorovavolombelona ny rahavavy mpitovy mahatoky iray fa nahazoery tamin'ny alalan'ny soram-panavotana izy mba anampiny sy hitaizany ny zaza efatra zanaky ny rahavavy ny maty ny homamiadana. Izany dia mampatsiahy ny teniny Lolona Maxwell hoe efa vita daholo ny zavatra mora rehetra tokony nataon'ny fiangonana. Fa manomboka amin'izao fotoana izao dia hoenjana sy ampientanentana kokoa ny fanaovana ny asa ary hotsapaina amin'ny fomba mahavariana ny fankatoavana. Nalefa ety an-tany amin'izao fotoam-pitantanana izao ianao noho ny mahaianao anao sy noho ny zavatra nomanina mba ataonao. Ninoninona nataon'ny satana mba handresena lahatra antsika eritreritra hoe iza moa isika dia mpianatr'i Jesosy Kristy ihany isika ny tena marina. Mpianatra marina i Mormon izay niaina tao anatin'ny vanim-potoana nahitana fa niamafy ny fotsirairay ary tsy nisy noviana faharatsiana lehibe tokoa toy izay nisy teo amin'ny ivon'ity vahoaka ity tamin'ny andron'ny lehi. Ho tianao ve ny niaina tao anatin'izany vanim-potoana izany? Kanefa i Mormona dia nanambara hoe izaho dia mpianatr'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Tsy hitanao hoe mendriky ny hotiavina ve i Mormona? Fantany hoe izy ary inona ny asana ny rahana azy ary tsy mba varim-bariana tamin'ny ratsy nanodidina azy izy. Raha ny marina dia noraisi no toy ny fanomezana ny antsony. Eritrereto hoe tena ho fitahiana lehibe izany voantso an'olotra ny tompo ny fanomezana hitana ny mahampianatra antsika isan'andro izany ka hanambara amin'ny teny sy ny asa hoe izaho dia mpianatr'i Jesosy Kristy. Tiako ilay tantara nomeny filoha Packer momba ny rahavavy iray izay nomezina noho ny fanarahan'ny torohevitra hoe hitahiry sakafo. Ilay anankiraintsikira azy dia nilaza hoe raha tonga ny andro sarotra dia ho alaina fotsiny ny sakafo ny tahirizinao omenao ny hafa. Ny valiteniny dia amin'ny mampianatra marina azy nilaza izy hoe mba manan-javatra hoentinao farafaharatsiny. Tiako ny vehivavy ny fiangonana. Hitako ny heriananareo, hitako ny finoanana anareo, manan-javatra omeny ianareo ary vonona ny anome izany. Tsy ataonareo amin'ny fomba misorisorisy manakoako izany fa ilay Andriamanitra ivavahana no asongadiny fa tsy ny tenanareo ary tsy mieritreritra izay zavatra ho azonareo ianareo. Izany no ataon'ny mpianatra. Ny aona tamin'ny zatovovavy iray avy tany Filipinina vao aingana lasa malaina tamin'ny fankanisany tany amin'ny fiangonana amin'ny fianakaviany tamin'izy 7 taona ka dia navela irery izy akany am-piangonana tamin'ny lalana mampidi-doza iray. Tamin'ny 14 taona izy dia nanapa-kevitra anaja ny fanekem-pihavanany mba homendrika ny anorina ny fianakaviany any aoriana ao anatin'ny tokantrano izay voataniry ny fisoronana. Ny fomba tsara indrindra namafisana orina amin'ny tokantrano misy ianao amin'izao fotoana izao dia ny fanajana ny fanekem-pihavanana sy fampanantenana ny fanaovanareo sy ny fanaovana tamin'andriamanitra. Izany no ataon'ny mpianatra. Nisy rahavavy japoney iray izay tsy nahay ny fiteny koreana ary nahay teny anglisy kely fotsiny kanefa te hampiasa ny fanomezam-pahasoavana miavaka nananana izy mba anaovana ny asan'ny tompo. Izany no ataon'ny mpianatra. Nampianari ny misioneranay ny fomba famoriporetana taratasy anana endry zavatra dia vava iray izay afaka misokatra sy mihidy dia nampiasany ny teny vitsivitsy tamin'ny teny anglisy fantany mba ampianarana ny misionera anokatra amin'ny vavany mba hizaran'ny filazantsara. Lesona tsy hoadin'izy ireo velively izany. Alefa sary an-tsaina iray minitra hoe izao sy ianao mijoro miaraka amin'ny rahavavy sy rahalahy an-tapitrisany maro hafa ao amin'ny fiangonana mandroso amin'nympahasahiana manao ny zavatra ataon'ny mpianatra manompo sy mitito ny mpamonjy. Inona ny dikany hoe mpianatry n'i Jesosy Kristy ho anao? Ambonin'akanjo misy soratra hoe mormona manome tanana no nanaovan'ny mpianatra mahafoy teny an'i Jesosy Kristy anarivony tany amin'ny fandraisana anjara anaovana asa fanompoana. Saingy misy fomba hafa koa afaka anompoana amin'ny mampianatra mahafoy tena. Alefa sary an-tsaina miaraka ny zavatra ara-panahazontsika atao amin'ny fanampiana tadiavina. Fanampiana tadiavina ray aman-dreny mitaizany zanany ao anatin'ny fahazavana sy fahamarinana. Zazavavy sy zazalahy, rahavavy sy anadany ny tosy dadato, zanaky mipiraitam-po, namana mpanoro hevitra sy manolo-tainana enti manampy. Fanampiana tadiavina ireo izay miaino ny bitsiky ny fanahymasina sy manao ny asa arak'izany. Ireo izay miaina ny filazantsara isan'andro amin'ny fomba madinika sy tsotra. Fanampiana tadiavina olona manao asa momba ny tantaram-pianakaviana. Fanampiana tadiavina misionera ampielo ny vaovao mahafaly. Fanampiana tadiavina mpanavitra natao hitady ireo izay very. Mpitandrina fanekem-pihavanana izay mijoro mafy amin'ny fahamarinana. Mpianatra marin'i Jesosy Kristy. Taona maro lasa izay dia nanao antsoavy tamin'ny rahavavy fiangonana ny olona balara hoe manomboka izao ary mandra-piverin'ny tompo dia mila ny vehivavy ao anatin'ny fianakaviana, ny paroasy, ny fiarahamonina sy ny firenena rehetra izy mba handroso ampahamarinana ka ilaza amin'ny alalan'ny teny sy ny asa hoe inty ao irao ao. Ny fantaniako dia hoe mova ianao ho anisan'ireo vehivavy ireo manantena ao fa afaka ny amaly hoe eny mazava tsara isika tsirairay. Ho faranako amin'ny tononkiran'ny kilonga anankiray. Zanakavavy ny fanekem-pihavanana isika izay manana fanomezana tolotra. Ampianatra ny filazantsara amin'ny alalan'ny fomba fianantsika isika. Hijoro ho vavolombelona toy izao isika amin'ny alalan'ny teny tsirairay sy ny asa tsirairay atao. Mino sy manompo an'i Jesosy Kristy isika. Amin'ny mampianatra marina antsika dia engany isika ka nolotra ny fotsika feno fahavononana sy ny tanantsika enti manampy mba hanafainganana ny asany. Tsy maninona na dia tanana iray fotsiny toy ny brinina aza no ananantsika. Tsy maninona raha toy isika ka tsy mbola tanteraka. Mpianatra mahafo tena isika izay mifanolo-tanana sy mifanampy. Ny mampiravavy antsika dia mivelatra tao anatin'ny taranaka maro mifandimby. ary miaraka isika dia manaraka ny mpaminany sy mpahita sy mpanambara ary miaraka amin'ny fanalahidiny fisokonana naverina tamin'ny lonina dia afaka miaraka mandeha toy ny iray ihany isika amin'ny mampianatra sy mpanompo miaraka amin'ny fo sy tanana feny fahavononana mba hanafainganana ny asa famonjena ho lasa mitovy amin'ny mpamonjeny isika izany no hijoko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.
Dear sisters of every
Malal, amin'ny tonaretra, maneho ny fankasitrahana tokoa ny tsirairay aminareo izay tamin'ny finiarahanareo taminay tamin'ny takariva ity. Misaotra ny ambarapeo sy ireo hafa rehetra izay nandray anjara ary fankasitrahana tokoa ireo izay nanampy tamin'ny fikarakarana ity na tamin'ny fombahoana na tamin'ny fombahoana izany. Voninahitra ho antsika ankehitriny ny iain'ny filohan'ny Ruby Irene, mpanolotsaina voalohany amin'ny fiadidiana voalohany. Aorian'ny teny filohan'ny Irene dia hamarana ity fivoriana ity amin'ny fiiranany ndao handrosatrany ny ambaram-peo. Rehefa manome ny paika ny mpitarika hira dia hiara iombom-peo hira ny andiny farany isika. Ny rahavavy Ofa Kofosi, rahavavy ao amin'ny fikambanany fanampiana ao amin'ny tsatokany Salt Lake Canyon no anolotra ny vavaka famaranana aveo ny filoha Irene.
We have been taught with spiritual power tonight.
Ce soir, nous avons été instruits avec grande force spirituelle. Je prie pour que les paroles prononcées par ces merveilleuses sœurs dirigeantes pénètrent votre cœur comme elles ont pénétré le mien. Cette réunion est historique. Toutes les fillettes et femmes de l'Église âgées de 8 ans et plus ont été invitées à se joindre à nous ce soir. Beaucoup d'entre nous ont prié afin que le Saint-Esprit soit avec nous. Cette bénédiction a été accordée tandis que nous écoutions ces sœurs parler et que nous écoutions la musique édifiante. Je prie pour que l'Esprit demeure avec nous pendant que je prononce quelques paroles d'encouragement et de témoignage en plus de ce que nous avons déjà entendu. Et en particulier, pour dire que ce dont on a témoigné ce soir est ce que le Seigneur a voulu qu'on entende. Ce soir, je vais parler du chemin que nous devons emprunter pour retourner auprès de notre Père Céleste. Ce chemin est jalonné d'alliances sacrées faites avec Dieu. Je vais parler avec vous de la joie de contracter et de respecter ces alliances et d'aider les autres à les respecter. Certaines d'entre vous se sont fait baptiser récemment et ont reçu le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Pour elles, ce souvenir est tout frais. D'autres se sont fait baptiser il y a longtemps et par conséquent, le souvenir de ce qu'elles ont ressenti quand elles ont contracté cette alliance est moins net. Mais certains de ces sentiments reviennent chaque fois qu'elles écoutent les prières de Sainte-Seine. Aucune d'entre vous n'aura les mêmes souvenirs du jour où elle a contracté l'alliance sacrée du baptême et reçu le don du Saint-Esprit. Mais nous avons tous ressenti l'approbation de Dieu et nous avons éprouvé le désir de pardonner et de recevoir le pardon et une détermination accrue de bien faire. La profondeur à laquelle ces sentiments se sont ancrés dans votre cœur dépend beaucoup de la manière dont vous avez été préparé par des personnes aimantes. J'espère que celles d'entre vous qui sont récemment entrées dans le royaume ont la bénédiction d'être assises à côté de leur mère. Si c'est le cas, elles peuvent immédiatement lui adresser un sourire de remerciement. Je me souviens de la joie et de la reconnaissance que j'ai éprouvée alors que j'étais en route pour la maison, assis derrière ma mère après mon baptême à Philadelphie, en Pennsylvanie. C'est ma mère qui m'avait soigneusement préparé à contracter cette alliance et toutes celles qui allaient suivre. Elle s'est acquittée fidèlement de sa responsabilité reçue du Seigneur. Je cite, « Et de plus, il y a des parents qui ont des enfants au sillon ou dans l'un de ces pieux organisés qui ne leur enseignent pas à comprendre la doctrine du repentir, de la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, du baptême et du don du Saint-Esprit par l'imposition des mains. À l'âge de 8 ans, le péché sera sur la tête des parents, car ce sera là une loi pour ceux qui habitent en Sion ou dans l'un de ces pieux organisés. Leurs enfants seront baptisés pour la rémission de leurs péchés à l'âge de 8 ans et recevront le Saint-Esprit. » Fin de citation. Ma mère avait fait sa part. Elle avait préparé ses enfants à l'aide de paroles très semblables à celles d'Alma dans le Livre de Mormon. Je cite, « Et il arriva qu'il leur dit, Voici ici se trouvent les eaux de Mormon, car c'est ainsi qu'elles étaient appelées. Et maintenant, puisque vous désirez entrer dans la bergerie de Dieu et être appelé son peuple, et être disposé à porter les fardeaux les uns des autres, afin qu'ils soient légers, oui, et être disposé à pleurer avec ceux qui pleurent, oui, à consoler ceux qui ont besoin de consolation, et à être les témoins de Dieu en tout temps et en toutes choses, et dans tous les lieux où vous serez, jusqu'à la mort, afin d'être achetés par Dieu et d'être comptés avec ceux de la première résurrection, afin que vous ayez la vie éternelle. Or, je vous le dis, si c'est là le désir de votre cœur, qu'avez-vous qui vous empêche d'être baptisé au nom du Seigneur, en témoignage devant lui que vous avez conclu avec lui l'alliance de le servir et de garder ses commandements, afin qu'il déverse plus abondamment son esprit sur vous. Et alors, lorsque le peuple eut entendu ces paroles, il battit des mains de joie et s'exclama, « C'est là le désir de notre cœur. » Fin de citation. Vous n'avez peut-être pas applaudi la première fois que vous avez entendu cette invitation à faire alliance par le baptême, mais vous avez certainement ressenti l'amour du Sauveur et un plus grand engagement à prendre soin des autres pour lui. Je peux dire certainement, parce que ces sentiments sont enracinés profondément dans le cœur de toutes les filles de notre Père Céleste. Cela fait partie de l'héritage divin que vous avez reçu de lui. Il vous a formé avant que vous veniez ici-bas. Il vous a aidé à comprendre et à accepter le fait que vous auriez des épreuves, des tests, des occasions choisies parfaitement pour vous. Vous avez appris que notre Père avait un plan de bonheur pour vous faire traverser saines et sauves ces difficultés et que vous aideriez d'autres personnes à traverser les leurs. Ce plan est jalonné d'alliances avec Dieu. Nous sommes libres de contracter et de respecter ces alliances. Seules quelques-unes de ses filles ont l'occasion dans cette vie, ne serait-ce que d'avoir connaissance de ces alliances. Vous êtes parmi les rares privilégiés. Vous, chères sœurs, vous êtes chacune une fille dans l'alliance. Notre Père Céleste vous a informé, avant votre naissance, des expériences que vous vivriez une fois que vous l'auriez quitté et seriez sur la terre. Vous avez appris que le retour auprès de lui ne serait pas facile. Il savait que, sans aide, ce serait trop difficile de faire le voyage. Vous avez eu la bénédiction non seulement de trouver le moyen de contracter ces alliances dans cette vie, mais aussi d'être entouré d'autres personnes pour vous aider. Des personnes qui, comme vous, sont des filles d'alliance de notre Père Céleste. Vous avez toutes senti la bénédiction ce soir de vous trouver en compagnie de filles de Dieu qui ont également fait alliance de vous aider et de vous diriger comme elles l'avaient promis. J'ai vu ce que vous avez vu quand des sœurs de l'Alliance respectent cet engagement de réconforter et d'aider et le font avec le sourire. Je me souviens du sourire de sœur Ruby Haight. Elle était la femme de David B. Haight, qui était membre du Collège des Douze Apôtres. Jeune homme, il était président du pieu de Palo Alto, en Californie. Il priait et se faisait du souci pour les filles de la classe des Églantines de sa paroisse. Alors le président Haight fut inspiré de demander à l'évêque d'appeler Ruby Haight pour instruire ces jeunes filles. Il savait qu'elle serait un témoin de Dieu qui édifierait, réconforterait et aimerait les filles de cette classe. Sœur Haight avait au moins 30 ans de plus que les filles qu'elle instruisait. Pourtant, 40 ans plus tard, chaque fois qu'elle rencontrait mon épouse, qui avait été l'une des filles de sa classe, elle tendait la main, souriait et disait à Cathy, « Oh, mon églantine !» Je voyais, au-delà de son sourire, j'entendais son amour profond pour une sœur dont elle se souciait encore comme de sa propre fille. Son sourire et sa salutation chaleureuse venaient de ce qu'elle voyait qu'une sœur et fille de Dieu était toujours sur le chemin du retour dans l'Alliance. Notre Père Céleste vous sourit également chaque fois qu'il vous voit aider une de ses filles à avancer sur le chemin de l'Alliance vers la vie éternelle. Et il est heureux chaque fois que vous essayez de choisir le bien. Il voit non seulement ce que vous êtes, mais aussi ce que vous pouvez devenir. Vous avez peut-être eu un parent terrestre qui pensait que vous pouviez être meilleur que vous ne le pensiez. J'ai eu une mère comme cela. Ce que je ne savais pas quand j'étais jeune, c'était que mon Père Céleste, votre Père Céleste, voit un plus grand potentiel chez ses enfants que nous-mêmes ou même nos parents terrestres. Et chaque fois que vous vous hissez sur ce chemin vers votre potentiel, cela lui procure du bonheur et vous pouvez sentir son approbation. Il voit ce potentiel glorieux dans chacune de ses filles, où qu'elles soient. Cela vous donne une grande responsabilité. Il attend de vous que vous traitiez chaque personne que vous rencontrez comme un enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle il nous commande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et de lui pardonner. Vos sentiments de gentillesse et de pardon pour les autres font partie de l'héritage divin que vous avez reçu de lui du fait que vous êtes sa fille. Chaque personne que vous rencontrez est son enfant spirituel aimé. Quand vous sentez cette grande unité entre sœurs, ce que nous estimions être des choses qui nous divisent s'estompe. Par exemple, les sœurs plus jeunes et les sœurs plus âgées font part de leurs sentiments en s'attendant à être comprises et acceptées. Vous êtes davantage semblables en tant que filles de Dieu que vous n'êtes différentes. Dans cette perspective, les jeunes filles devraient se réjouir à l'idée d'entrer à la société de secours, car c'est l'occasion d'élargir le cercle de sœurs qu'elles vont apprendre à connaître, à admirer et à aimer. Cette même faculté de voir ce que nous pouvons être augmente au sein de la famille et de la primaire. Elle se produit dans les soirées familiales et les programmes de la primaire. Les petits-enfants disent des choses grandes et merveilleuses sous inspiration, comme ils l'ont fait lorsque le Sauveur a délié leur langue quand il les a instruits après sa résurrection. Bien que Satan attaque les sœurs à un plus jeune âge, le Seigneur élève les sœurs à des niveaux de plus en plus élevés de spiritualité. Par exemple, les jeunes filles enseignent à leur mère comment utiliser Family Search pour trouver et sauver des ancêtres. Certaines jeunes sœurs que je connais choisissent d'aller au temple de bonne heure pour faire des baptêmes par procuration sans autre encouragement que celui de l'esprit d'Élie. Dans des missions de par le monde, des sœurs sont appelées à diriger. Le Seigneur a créé le besoin de leur service en touchant le cœur d'un nombre plus grand de sœurs pour qu'elles partent en mission. Plus d'un président de mission a vu les sœurs missionnaires devenir de plus en plus fortes dans le prosélytisme et dans l'éducation qu'elles donnent comme dirigeantes. Que vous fassiez une mission à plein temps ou pas, vous pouvez acquérir la même aptitude à enrichir votre mariage et la capacité d'élever des enfants nobles en suivant l'exemple de grandes dames. Songez à Ève, la mère de tous les vivants. Russell M. Nelson a dit ceci à son sujet, je cite, « Nous et l'humanité tout entière, nous sommes éternellement bénis par le grand courage et la sagesse d'Ève. En étant la première à prendre du fruit, elle a fait ce qu'il fallait faire. Adam a eu la sagesse de faire comme elle. » Fin de citation. Chaque fille d'Ève a le potentiel d'apporter la même bénédiction à sa famille qu'Ève. Elle était si importante dans l'établissement de la famille que nous avons le compte-rendu suivant de sa création. Je cite, « Et les dieux dirent, faisons une aide semblable à l'homme, car il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi nous formerons une aide semblable à lui. » Fin de citation. Nous ne savons pas toute l'aide qu'Ève a pu apporter à Adam et à leur famille. Mais nous connaissons l'un des grands dons qu'elle a fait, que chacune de vous peut aussi faire. Elle a aidé sa famille à voir le chemin de la maison quand la route devant elle semblait difficile. Je cite, « Et Ève, sa femme, entendit tout cela et se réjouit, disant, « Sans notre transgression, nous n'aurions jamais eu de postérité et nous n'aurions jamais connu le bien et le mal, la joie de notre rédemption et la vie éternelle que Dieu donne à tous ceux qui obéissent. » Fin citation. Vous avez son exemple à suivre. Par révélation, Ève a reconnu le chemin à prendre pour retourner auprès de Dieu. Elle savait que l'expiation de Jésus-Christ rendrait possible la vie éternelle en famille. Elle était sûre, comme vous pouvez l'être, que si elle respectait ses alliances avec son Père céleste, le Rédempteur et le Saint-Esprit veilleraient sur elle et sa famille au milieu de tous les chagrins et de toutes les déceptions qui surviendraient. Elle savait qu'elle pouvait leur faire confiance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Fin de citation. Je sais qu'Ève a connu des chagrins et des déceptions, mais je sais aussi qu'elle a trouvé de la joie dans la connaissance que sa famille et elle pourraient retourner vivre avec Dieu. Je sais que beaucoup d'entre vous qui êtes ici connaissent des chagrins et des déceptions. Je vous donne ma bénédiction pour que, comme Ève, vous éprouviez la même joie que celle qu'elle a ressentie tandis que vous faites le voyage de retour. J'ai le témoignage sûr que Dieu le Père veille sur vous avec amour. Il aime chacune d'entre vous. Vous êtes ses filles dans l'Alliance. Parce qu'il vous aime, il fournira l'aide dont vous avez besoin pour vous hisser et hisser les autres le long du chemin qui ramène en sa présence. Je sais que le Sauveur a payé le prix de tous nos péchés et que le Saint-Esprit témoigne de la vérité. Vous avez éprouvé ce réconfort dans cette réunion. J'ai le témoignage que toutes les clés qui lient les alliances sacrées ont été rétablies. Notre prophète actuel les détient et les exerce aujourd'hui. Président Monson, je vous adresse ces paroles de réconfort et d'espérance à vous, les filles bien-aimées de notre Père Céleste dans l'Alliance. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Our dear, kind Heavenly Father, we thank Thee for a living prophet,
Thomas S. Monson. We sustain him and the leaders of the church that have been called to lead us today. We thank Thee for the choir that has been called to lead us. Fanai masen ham ni lala ni music. So jono se ham fanai no se in kasken funai sin sine ba fat nei matsa ba fa sana kvaf na dimanchi se. So jono se nun ni tin farun bil na se nun min. Se nam patsa nei ni mai se se nei sini lanza nei om ni fanza kano. Mangata kam no se ba aptum ni ir nei om ni asano. Ahi Msotano sei nuni fiangunan sini iti fivrina afakil ni feivaviti. Jan no gata ne amni naranzi su Christi. Amen.